Pedagogiem pirmās algas šajā mācību gadā izmaksātas, un atkal solītā pakāpeniskā paaugstinājuma vietā daudziem samazinājums. Kāda Ventspilī strādājoša skolotāja pēc pirmās algas saņemšanas esot nepatīkami pārsteigta par 50 eiro mazāk nekā paredzēts. Izglītības un zinātnes ministras padomniece Edīta Kanaviņa pieņem, ka šis varētu būt gadījums, kad pašvaldība pieņem lēmumu novirzīt finansējumu no lielākām skolām uz mazākām skolām. Ja tāds lēmums pieņemts, tad skolu finansējums pedagogu algām esot mazāks. Lai šādas situācijas sakārtotu, jauns finansējuma modelis programmas skolā paredz, ka pedagogi saņems taisnīgu un līdzvērtīgu atalgojumu, neatkarīgi no skolas atrašanās vietas vai skolēnu skaita. Esošais finansējuma modelis naudu sako skolānam nosaka finansējumu piešķiršanu attiecībā pret skolēnu skaitu. Līzda priekšsēdētāja Inga Vanaga uzskata, ka līdzinājās modelis esot negodīgs pret skolotājiem, kuru algu un slodzi ietekmē tādi faktori kā skolēnu skaita samazinājums. Jaunais modelis paredz, ka pedagogs tik ļoti neizjutīs algas un slodzes samazināšanos, ja bērnu skaits mainītos, kā arī tas izlīdzinātu nevienlīdzību starp pedagogu atalgojumu. Inga Vanaga konceptuāli šādu modeli atbalsta, bet ievies šādu reformu bez skaidras finansējuma situācijas nebūtu pieņemami.
Mums ir ļoti svarīgi, lai jaunā modeļa ietvaros netieši skolotāji, kuriem jau šobrīd ir gana labas algas, ja, jo tur tie aprēķini vēl joprojām mums nebija mūsu rīcībā, kas iedotu to drošības sajūtu. Un jauno finansēšanas modeļa programmu skolā mēs nepiekrītam, ka sāktu bez atbilstošu finansējuma.
Viņa zināja teikt, ka pilnā gada ciklam tas izmaksātu aptuveni 106 miljonus eiro, tomēr ne Finanšu ministrija, ne Izglītības un zinātnes ministrija nevarēja garantēt, ka tāds būs. Arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure uzskata, ka jaunā finansēšanas modeļa ieviešana ir nepieciešama, tomēr tajā vēl esot dažas nepilnības un neatrisināti jautājumi. Viņa arī uzskata, ka jauna modeļa ieviešana bez skaidra finansējuma ir neiespējama.
Nav atbildes, kādas ietekmes ir lielajām skolām, nav atbildes, kā tad viņas varēs organizēt šo te darbu, jo liela klase ir 24, un kur tad paliek vēl bērni, kas ir līdz 30 un vairāk par 30. Mēs zinām, kā pierīgā mums trūkst vietu, mums trūkst telpu, tātad sadalīt grupās nevarēs, un līdz ar to mēs šobrīd ne tikai bez finansējuma virzam, bet mēs virzam modeli, kurš nav līdz galām izstrādāts un nav saņemtas atbildes uz visiem jautājumiem.
Izglītības un zinātnes ministrijā gan apgalvo, ka nauda tiks atrasta, un tas ir valdības uzdevums. To varētu rast, pārskatot ministriju budžetu jau esošās programmās, to starp arī meklēt pāri palikušo finansējumu un pārskatīt budžeta programmas, kuras būtu iespējams pārvirzīt uz Eiropas fondu līdzekļiem. Pašlaik Līzde ir uzsākusi darbu pie priekšlikuma ar 2026. Gada 1. Janvāri iekļaut pedagogus vienotās atlīdzības veidošanas principos, kādi tiek attiecināti uz valsts pašvaldību darbinieku, kur pamatā tiek ņemta bāzes mēneša alga un reizināta ar noteiktu koeficientu. Tas varētu novērst konfliktus par valdībā apstiprināto algas grafiku. Inga Vanaga uzskata, ka pašreizējās finansēšanas modelis neesot godīgs, jo arī pedagogi strādājot pašvaldības iestādēs, un ja pedagogs ir šajā vienotajā sistēmā, tad tas garantē vienlīdzības principu pret visiem. Anna Apīne, Latvijas radio.